7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Alexandru Ieftode. Posesorii cetățeniei multiple din nou îndrept să ocupe funcții în structurile de stat.
Cetățenilor Republicii Moldova care au drepturi și libertăți să și le administreze, ocupând funcții, activând în interesul societății noastre.
Majoritatea parlamentară oferă un cadou de Crăciun companiei Teleradio Moldova, dar opoziția comunistă crede că e un cadou periculos. Bilanțul anului 2009, un an fatal pentru unii, cu final fericit pentru alții, cu evenimente teribile care îi macină încă pe ceilalți.
Tinerii care au fost omorâți și tinerii care au fost torturați, dacă nu ar fi fost aceste jertfe, aș fi acceptat să fie acest 7 aprilie.
La început, buletinul de știri al Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul comisar general al poliției din Chișinău, Vladimir Botnari, vor fi urmăriți penal pentru neglijență în serviciu cu urmări deosebit de grave. Anunțul a fost făcut astăzi de Procuratura Generală. Agenția Infoprim scrie că dacă sunt găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare de la 3 la 7 ani. Papuc a fost audiat recent ca martor în legătură cu evenimentele din 7 aprilie. El a spus mereu presei că este nevinovat și că nimeni nu a fost ucis sau rănit grav cu ocazia protestelor. Parlamentul a aprobat în lectură finală bugetul de stat pe anul viitor. Acesta preconizează că cheltuielile de la buget vor depăși veniturile cu peste 4 miliarde de lei, iar diferența ar urma să fie acoperită prin emiterea de obligațiuni de stat și împrumuturi externe. Deputații comuniști au părăsit astăzi sala de ședințe înaintea votării, protestând că obiecțiile nu le-au fost luate în seamă. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a lăudat guvernul Moldovei pentru că vinerea trecută a cerut Uniunii Europene să suspende interdicțiile de viză impuse lui Igor Smirnov și altor lideri de la Tiraspol. A cuprins într-o declarație a misiunii OSCE din Moldova și a unui demnitar al președinției OSCE aflat în vizită la Chișinău. În document este lăudată și dorința Tiraspolului de a prelungi aranjamentul în baza căruia sătenii din Dorotskaya își pot lucra pământurile din zona controlată de transnistreni. Parlamentul României a aprobat noul guvern al premierului Emil Boc cu 276 de voturi pentru și 135 împotrivă. Noul guvern a depus jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui Traian Băsescu și urma să adopte chiar în această seară proiectul bugetului de stat pentru anul următor. Curtea Supremă a Federației Ruse a calificat drept ilegală arestarea în 2003 a lui Platon Lebedev, partener de afaceri al fostului magnat Mihail Hodorkovski. Instanța Supremă Rusă a reexaminat dosarul lui Lebedev după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a constatat că drepturile acuzatului au fost încălcate în perioada arestării și a detenției preventive. Două ziare britanice au informat astăzi că mai multe rude apropiate ale lui Osama bin Laden trăiesc de 8 ani sub pază în apropierea Teheranului. The Times a scris că acolo s-ar afla una din soțiile lui bin Laden, 6 copii și 11 nepoți. Toți s-au refugiat în Iran în urmă cu 8 ani venind din Afganistan. Iranul a negat an de rândul că ar adăposti vreo rudă apropiată a șefului rețelei teroriste Al-Qaeda. Și șoferul de Formula 1, Michael Schumacher, a anunțat că revine în competiție la 3 ani de la retragere. Schumacher, care a fost de 7 ori campion al lumii și a câștigat un număr record de 91 de curse, a anunțat că la anul va concura pentru grupul Mercedes.
I'm very motivated. I'm thrilled.
Schumacher, care va împlini 41 de ani luna viitoare, a declarat reporterilor că este foarte motivat și încântat că va putea reveni în competiție.
Mulțumesc, Mircea. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alianța pentru Integrarea Europeană a abrogat astăzi în Parlament interdicția pentru posesorii cetățeniei duble sau multiple să dețină funcții în structurile statului, o interdicție introdusă de fosta majoritate comunistă în 2007, contestată de fosta opoziție astăzi la putere și condamnată între timp de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Relatarea lui Vitalie Ienache începe cu declarația premierului Vlad Filat azi în Parlament, unde a cerut abrogarea interdicției printr-o lege nouă.
Vin cu solicitarea ca acest proiect de lege la sfârșit de an să fie votat pentru a oferi posibilitatea cetățenilor Republicii Moldova care au drepturi și libertăți să și le administreze, ocupând funcții, activând în interesul societății noastre.
Fracțiunea Partidului Comuniștilor s-a opus abrogării legii în cauză, fără a exprima obiecții în ședință. Deputații comuniști și-au manifestat însă nemulțumirea în interviurile pentru presă, printre ei și Iurie Muntean.
Cetățenia presupune mai multe obligații, nu numai de ordin material, dar și de ordin moral, obligații, apropo, pentru neexecutarea cărora respectivul stat poate să aplice măsuri de răspundere. Și când un funcționar public are cetățenie dublă, vă dați seama că conflictul de interes este foarte vădit.
Parlamentul de la Chișinău a interzis prin lege în 2007 deținerea multiplei cetățenii, practic pentru toate categoriile de funcționari publici, inclusiv președintele Republicii Moldova, deputații, miniștrii și primarii. Restricțiile au fost condamnate încă acum un an de Înalta Curte a Drepturilor Omului de la Strasburg, ca urmare a unei petiții depuse de vicepreședintele PRDM Alexandru Tănase, actualul ministru al Justiției.
A relatat Vitalie Ienache. El revine la microfon în minutele următoare cu episodul care a provocat cele mai mari controverse în ședința de astăzi a Parlamentului, anume numirea unor membri noi în Consiliul care controlează activitatea televiziunii și radioului publice.
Cu votul majorității, Parlamentul a aprobat numirea 6 membri noi în Consiliul de Observatori al Companiei Publice Teleradio Moldova, în locul celor cărora le-a expirat mandatul. Cei 6 au fost selectați de Comisia de Profil a Parlamentului, dintr-un număr total de 12 candidați selectați la rândul lor prin concurs de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Votul a trezit protestul vehement al unor deputați comuniști. Aceștia au învinuit noua Comisie de Specialitate a Parlamentului, că ar fi respins nemotivat candidații care au fost propuși la aceste funcții încă un an în urmă, în vechiul Parlament, dar care așa și nu au ajuns să treacă procedura de numire. Deputatul comunist Grigore Petrenko.
Asistăm astăzi la o farsă. Se încalcă flagrant legea, mă refer la codul audiovizualului, se încalcă conștient, în grabă, cu un singur scop. De a subordona politic postul public de televiziune și radio Teleradio Moldova.
Deputații Alianței pentru Integrare Europeană au respins acuzațiile comuniștilor, iar unul dintre membrii Comisiei de Profil, Leonid Bujor, a declarat că desemnarea noilor membri ai Consiliului de Observatori s-a făcut legal cu majoritatea voturilor acordate de membrii Comisiei.
Vreau să vă spun că reacția dureroasă a reprezentanților Partidului Comuniștilor nu este întâmplătoare, fiindcă în ultimii 8 ani această instituție a avut statutul de secție de propagandă și agitație a Partidului Comuniștilor. Și ceea ce se întâmplă astăzi este de fapt devoronizarea și decomunizarea companiei publice Teleradio Moldova.
Amintim că anume Consiliul de Observatori poate numi în funcție sau demite conducerea companiei Teleradio Moldova. Cei 6 membri ai Consiliului de Observatori aleși astăzi sunt Viorica Cucereanu, Raisa Lozinski, Viorica Meșină-Prodan, Aurelia Peru-Bălan, Eugen Râpca și Vitalie Țapeș. Noii membri ai Consiliului de Observatori au fost aleși pentru o perioadă de 4 ani și urmează să intre în funcție din data de 28 decembrie curent. Din Chișinău, Vitalie Ienache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul 2009, văzut de politicieni, analiști, oameni de cultură, lideri de opinie, constituie tema unui serial la Europa Liberă, difuzat zilnic în emisiunile noastre și publicat pe internet la europaliberă.org. Scriitorul Vladimir Beșleagă, într-un interviu cu Iulian Ciocan, interviu pe care îl puteți asculta în minutele următoare, observă că, de mai multe ori, anii care se termină cu cifra 9 au fost ani buni pentru Moldova.
Cifra 9? Este una care ne aduce ceva bun, o cifră fastă. Dacă ne gândim când a fost fondată țara Moldovei, este cifra 59, 1359. Vine altă cifră care conține 9, 1859, Unirea Principatelor. Dar cifra 1989, iar e o cifră fastă pentru noi.
Să înțelegem că și 2009 a fost un an fast pentru Republica Moldova?
Acest an a fost un an fast, a fost un an exploziv, un an de lupte politice și sociale și nu numai, de manifestări active ale populației și s-a schimbat fața politică a Republicii Moldova.
Dar acest an 2009 care a schimbat oarecum clasa politică din Republica Moldova îi va ajuta și pe oamenii de rând să trăiască mai bine, să zicem? Le creează niște perspective?
Aici lucrurile stau mult mai complicate. Acest an, pe de o parte, s-a dovedit a fi fast un an de schimbare, pe de altă parte a coincis, așa cum se întâmplă în destinul nostru de multe ori, cu alte probleme, cu alte dificultăți, ceea ce se numește criza economică financiară, care vine să diminueze și să complice schimbările care urmau să fie făcute după 8 ani de guvernare autoritară comunistă. Asta este dificultatea cea mare, dar așa este destinul. Noi n-am putut și n-am fost în stare să milităm sau să ajungem la această schimbare într-o perioadă mai fastă, adică din punct de vedere al economiei. Și totuși, eu cred că e un an fast în multe privințe. Nu numai că el a adus schimbarea clasei politice. După mine s-a produs un fel de delimitare sau de clarificare a forțelor politice. Dacă înainte erau 20-30 de formațiuni politice, până la urmă, în turul 2 de scrutin parlamentar, au rămas câteva partide și asta înseamnă polarizare, iar polarizare înseamnă clarificarea totuși poziției și orientării populației care prin partide își exprimă voința lor, preferința și așa mai departe. Și asta este, din punct de vedere politic, social, un pas înainte. Dar vezi că aici chestia este iarăși complicată, pentru că se face polarizarea și se produc în interiorul electoratului, a populației, un fel de scindare, care are explicație de mult, numai că acum el s-a clarificat categoric, foarte evident. Și când mă gândeam eu totuși ce este acest an, m-am dus cu gândul la anul 2001, când a venit Partidul Comuniștilor la guvernare. Ei au început să distrugă tot ce fusese făcut în anii precedenți, anularea județelor. Acum, când s-a schimbat vectorul, această nouă clasă politică urmează să preia, să restabilească, să ducă mai departe ceea ce a fost distrus acum 8 ani. De ceea ce m-a întrebat dumneata, dacă schimbarea asta va aduce ceva oamenilor simpli, aici este foarte problematic, mai ales că, așa cum știm, bugetul care a fost adoptat sau pe cale de a fi adoptat este unul de austeritate și numai cu finanțare din exterior se va putea răzbi în anul viitor.
L-ați ascultat pe scriitorul Vladimir Beșleagă. Pentru un simpatizant al Partidului Comuniștilor, Alexandru Petkov, care conduce agenția de știri Omega, toate evenimentele anului 2009, oricât de importante ar fi, poartă un caracter negativ. Vasile Botnaru i-a cerut să facă un clasament al acestor evenimente.
Cu siguranță putem vorbi despre influența pe care a jucat-o data de 7 aprilie în istoria contemporană a țării noastre. Fără îndoială, dublu exercițiu de scrutin parlamentar. Aș mai numi cazul Chitoroagă. Nu din cauza că anume agenția noastră a fost implicată în acest caz. Cred că este unul ieșit din comun și regimul actual trebuie să-și asume responsabilitatea atât pentru atacarea presiei în plin centrul capitalei, precum și pentru influențarea judecății sectorului Buiucani, care a luat decizie de la achita pe agresorul presiei. Am mai spus, repet și cu această ocazie, achitarea agresorului presiei la 3 noiembrie este o dovadă a faptului că anume din acea dată, la 3 noiembrie, Moldova este instituit regimul filat.
Dumneavoastră credeți că lucrurile astea sunt mai grave decât ceea ce s-a întâmplat în timpul guvernării comuniste cu presa?
Eu nu pot să ne amintesc așa ceva în timpul guvernării comuniste, timp de 8 ani de zile.
Alții care se declarau victime atunci spuneau că au trăit aceeași senzație de presiune insuportabilă. Credeți că au avut dreptate cei care se plângeau de presiuni din partea guvernării?
Eu nu știu dacă au dreptate sau nu au dreptate, dar anume cei care se plângeau foarte mult, vedem că trăiesc destul de bine. Atât au trăit anterior destul de bine, cât și trăiesc acum și mai bine.
Deci, în concluzie,
nu numai în Moldova.
Oricând adică există cineva care trăiește bine cu anumită putere.
Da, sigur că da. Încă un moment destul de interesant care a marcat anul este acel triplu candidat. Da? Putem doar să-l felicităm pe domnul Lupu, are un CV frumos, dar faptul că nu a fost ales reconfirmă odată în plus incapacitatea întregii clase politice moldovenești de a lua decizii cruciale în numele statului, în numele poporului. Nu în ultimul rând, responsabilitatea o poartă, cred eu, însăși Marian Lupu. Și cred cu siguranță putem vorbi de evenimentul care s-a petrecut pe data de 13 decembrie. Este încă o pată neagră care ne va marca pe toți, indiferent dacă am participat la acel act antisemit sau nu. Eu am în vedere distrugerea minorii și cu părere de rău chiar este regretabil faptul că guvernarea nu a găsit în acest act manifestare de antisemitism. Știți, chiar îmi pare foarte bine că unica persoană din guvern care s-a disociat de declarația, în opinia mea foarte chioară, a guvernului, a fost ministrul justiției, Alexandru Tănase. Cred că dânsul a înțeles că expresia cea biblică, iartă-i Doamne pentru că nu știu ce fac, se referă nu doar la cei care admit acțiuni antisemite, iar și la cei care încearcă să le ascundă. Încă o dată vreau să mai spun, cu părere de rău, nu pot nominaliza practic niciun eveniment pozitiv. Doar unicul pot remarca. Moldova a mai adăugat încă un an la statalitatea sa. Atât de șubredă, în pofida acțiunilor mai puțin gândite ale unor guvernanți de astăzi.
L-ați ascultat pe Alexandru Petkov, directorul agenției de știri Omega, simpatizant al Partidului Comuniștilor. Pentru jurnalista Alina Radu, de la Ziarul de Gardă, 2009 a fost un an teribil, din cauza maltratărilor la care au fost supuși tinerii participanți la protestul anticomunist de pe 7 aprilie. Au fost acele evenimente un rău necesar? Alina Radu, intervievată de corespondenta noastră Diana Răileanu, nu are un răspuns univoc.
A fost un an crâncen pentru presă în general, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Și pentru jurnaliștii de investigație a fost un an în care am avut poate cel mai mult de lucru, pentru că au fost cele mai multe cazuri de tortură înregistrate vreodată în Moldova într-o singură zi, cele mai multe cazuri de omor de către structurile de forță, și aici presa chiar a trebuit să muncească ca să ajute oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că în anul 2009 oamenii au fost cel mai mult înspăimântați ca să nu-și spună opinia.
Domnul Radu, 2009 a fost un an electoral. Ați tot investigat candidații la funcția de deputat în Parlament. Care a fost rezultatul acestor investigații?
Cel mai trist a fost că multe dintre persoanele care au fost declarate de presă, dar și de ONG-uri, ca având chestii de intransparență în CV-uri și cazuri de corupție în CV-uri, nu au renunțat la intenția lor de a avea un mandat în Parlament, nici liderii lor de partide nu au renunțat ca să mențină aceste persoane în listele politice, astfel câteva dintre acestea chiar au ajuns în legislativ și atunci efortul ONG-urilor, efortul presiei a fost pur și simplu ignorat.
Dar de ce se întâmplă asta?
Asta se întâmplă conform tradiției. Când îi latră caravana trece, deci presa scrie, ONG-urile află și spun și fac publice aceste ilegalități, iar politicienii își fac treaba lor pe care o consideră că și-o pot face separat de societatea civilă și separat de cetățeni.
Putem spune că se întâmplă acest lucru pentru că cetățenii sunt toleranți și nu taxează politicienii?
Nu pot să zic că cetățenii sunt toleranți. Cunoscând mulți cetățeni, pentru că ne întâlnim cu ei practic zi de zi, ei își manifestă intoleranța într-un mod în care ar putea să-și cruțe timpul, pentru că în Republica Moldova, ca să supraviețuiești, trebuie să faci multe, multe lucruri concomitent, să lucrezi în trei locuri, să lucrezi peste hotare, să muncești zi și noapte, și atunci dacă te apuci să te angajezi în acest efort de a lupta pentru adevăr și dreptate, trebuie să sacrifici timp pe care nu îl ai, pentru că timpul, toate 24 de ore în Republica Moldova se duc ca să-ți aduni un minim buget să-ți întreții familie. Deci întâi trebuie să oferi copiilor pâine și pe urmă justiție socială.
Cum vă amintiți de 7 aprilie?
Atunci a fost momentul în care am înțeles că nu mai există adevăr și dreptate, mai ales în ziua în care 4 reporteri de la Ziarul de Gardă au fost loviți și intimidați de reprezentanții forțelor de ordine, și ultima picătură a fost când m-am adresat unui medic în halat alb care stătea în spatele guvernului și privea la oamenii însângerați care erau încărcați non-stop în mașinile poliției. Atunci m-am adresat și am zis: domnule doctor, nu mai vreau să fiu reporter, vreau să vă ajut să facem ceva pentru oamenii care sunt traumatizați și cu fața plină de sânge. Și el a zis: nu sunt aici să apăr oamenii, sunt aici să apăr poliția. Deci dacă un medic, după toate jurămintele pe care le-a depus, a spus că vrea să apere poliția de oameni însângerați, am înțeles că acest stat practic nu există. Fond, mă bucur că a existat acest 7 aprilie, pentru că doar așa a fost posibilă o schimbare în Republica Moldova și s-a confirmat faptul pe care îl tot repetam eu mereu, cu cât mai rău, cu atât mai bine. Adică să fie odată foarte rău ca să înțelegem că trebuie să schimbăm ceva radical ca să ne fie mai bine. Dar am un mare regret care nu mă lasă să mă bucur. Tinerii care au fost omorâți și tinerii care au fost torturați încât au schimbări în creier. Deci dacă nu ar fi fost aceste jertfe, aș fi acceptat să fie acest 7 aprilie.
Jurnalista Alina Radu de la Ziarul de Gardă.
Aici Radio Europa Liberă.
Organizații de presă din lumea întreagă alcătuiesc diferite clasamente ale evenimentelor din 2009 pe care le consideră cele mai importante. Susan Glasser este editor executiv al revistei americane Foreign Policy, politica externă. Într-un interviu sintetizat de Mircea Țicudean, corespondentul Europei Libere Gregory Pfeiffer a întrebat-o pe doamna Glasser de ce a ales în fruntea listei de evenimente deschiderea unei noi căi de navigație în nordul Arctic al Rusiei grație schimbării climei.
What we're aiming to do was to really look at the stories, not that went unreported entirely.
Susan Glasser a spus că atunci când revista ei face asemenea clasamente de evenimente, încearcă să recupereze unele care nu chiar au trecut neobservate, dar n-au căpătat atenția meritată, deși uneori tocmai asemenea evenimente au impact mai mare pe termen lung. Anul 2009, n-a mai spus doamna Glasser, a fost dominat în lumea presei de câteva evenimente evidente, în frunte cu instalarea președintelui Obama la Casa Albă, cu războiul din Afganistan. Afganistan și așa mai departe, dar revista Foreign Policy, spune editorul ei executiv, a considerat că deschiderea așa numitului pasaj sau coridor nord-estic de navigație al Rusiei este un eveniment cu impact mondial. El va schimba nu doar modul cum se face comerț într-o lume globalizată, în vremea încălzirii globale, ci și geopolitica mondială. Deja țările nordice, în frunte cu Canada și Rusia, se pregătesc să exploateze marile resurse energetice și minerale aflate sub calota glaciară care se topește, iar competiția se va ascuți în viitor, crede Glasser. Revista Foreign Policy a publicat și un alt clasament al gânditorilor anului 2009. În frunte se află președintele rezervelor federale sau băncii centrale din Statele Unite, Ben Bernanke, iar abia pe locul 2 președintele Barack Obama.
I think that if you look at the challenges that the world faced, at the beginning of 2009 and the...
Susan Glasser explică decizia de a-l pune în fruntea listei de gânditori tocmai pe Bernanke prin faptul că anul 2009 a fost dominat de la cap la coadă de temerile financiare globale, de pericolul unei recesiuni sau a unei depresiuni economice grave. Iar președintele rezervelor federale, spune Glasser, a navigat cu mare abilitate în aceste vremuri de criză. Trecând peste clasamente și topuri, corespondentul Europei Libere Gregory Pfeiffer a întrebat-o pe editorul executiv de la Foreign Policy, o specialistă în probleme rusești, ce crede despre posibilitatea ca Dmitri Medvedev să fie sau să devină un președinte mai bun decât a fost Vladimir Putin.
Well, first of all, on the sort of Putin Medvedev, is there any space between the two Russian leaders? You're absolutely right. There are some very interesting parallels.
Susan Glasser spune că între ascensiunile lui Putin și lui Medvedev sunt paralele interesante. Când a fost învestit Putin ca președinte, multă lume comenta evenimentul pozitiv, cu anumită speranță și înțelegere. Iar noul președinte rus de atunci promitea să lupte împotriva corupției și să instaureze domnia legii. Ori aceleași lucruri le promite astăzi Medvedev. Susan Glasser spune că nu poate să nu râdă când citește în presa occidentală că Medvedev este un dușman sincer al corupției și vrea domnia legii. Mult mai relevant, crede ea, este să vedem ce a făcut Medvedev de când se află la putere. Iar concluzia nu este deloc pozitivă. Putin a introdus schimbări structurale în Rusia, chiar dacă multe din ele nu au adus mai multă democrație. De pildă, după atacul terorist de la Beslan, a pus capăt alegerii democratice a guvernatorilor. O schimbare structurală și juridică, soldată cu mai multe putere pentru Kremlin. Or, Medvedev n-a făcut nimic de asemenea amploare, conchide Susan Glasser, editor executiv la revista americană Foreign Policy, politică externă, în interviul realizat de corespondentul Europei Libere, Gregory Pfeiffer.
A fost Mircea Țicudean. Pentru România, 2009 se încheie cu un nou guvern, în urma unei crize politice toamna aceasta și a alegerilor prezidențiale de pe 6 decembrie, la care președintele Traian Băsescu a obținut un nou mandat. Astăzi, Parlamentul de la București a aprobat prin vot noul guvern, condus de vechiul premier Emil Boc, relatează Sabina Fati.
Un nou parteneriat între guvern și parlament, așa a definit premierul Emil Boc, votul de investitură dat astăzi de camerele reunite ale legislativului român pentru noul guvern. Este vorba despre un parteneriat sănătos, a adăugat șeful guvernului, precizând că noul cabinet își va începe activitatea chiar din această seară. Deși tabăra puterii este despărțită de cea a opoziției doar de 3 voturi, totuși bilanțul final a fost de 276 de voturi pentru guvernul Boc și doar 135 împotrivă. Tot mai mulți politicieni socialiști și liberali sunt tentați să sară în barca puterii, iar majoritatea fragilă pe care se bazează în mod oficial guvernul ar putea să se întărească în perioada următoare. Este un moment zero al guvernării, a declarat președintele României după ce miniștrii au depus jurământul, sfătuindu-i pe aceștia să nu meargă prea departe cu schimbările pe care le vor face în administrația publică. În același timp, președintele Băsescu a declarat că nu îi va amenaja pe miniștrii acuzați de procurorii anticorupție că au călcat strâmb. Șeful statului român a vorbit astăzi despre vremurile grele care vor veni și a promis în fața noului guvern că va încerca să aibă discuții cu sindicatele în următoarea perioadă în care se așteaptă mișcări de stradă. Ministrul Finanțelor a anunțat că vor urma peste 100.000 de disponibilizări din rândul bugetarilor, dar potrivit prognozelor făcute de Fondul Monetar Internațional, în primul semestru al anului viitor, șomajul va crește până la 10%, ceea ce înseamnă că peste 1 milion de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. În plus, guvernul Boc, care a primit astăzi votul Parlamentului Român, va trebui să găsească repede soluții care să asigure o creștere economică de 1,3% din produsul intern brut și un deficit care să nu depășească 5,9%. Aceste jaloane au fost fixate de Fondul Monetar Internațional, dar deocamdată nu este foarte clar de unde vor fi tăiate cheltuielile pentru a rămâne în ecuația dată. Președintele Traian Băsescu a spus și în această seară, atât că succesul noului guvern depinde de capacitatea acestuia de a colabora cu opoziția, cât și că regretă absența liberalilor din noua formulă executivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Republica Moldova.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liberi.
Față în față.
La microfon de Storateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Cu 10 ani în urmă, pe 23 decembrie 1999, Parlamentul de la Chișinău lichida Ministerul Securității Naționale și îl transforma în Serviciul de Informație și Securitate, supus controlului parlamentar. Pentru mai multe, vă recomandăm Arhiva Istorică a Europei Libere, publicată pe internet la europalibere.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Ludmila Urmașu de la săptămânalul Ora Locală din Ialoveni.
A plecat pentru prima dată la muncă la Negru la Moscova în 1994, la 17 ani. După numai 3 luni era șef de echipă pe unul din șantierele marelui oraș. A reușit să devină al doilea om într-o firmă care instalează sisteme de ventilare și conduce o echipă de moldoveni care muncesc în această firmă. Îi spune Ruslan Lungu și este din Brăila. Cu toate că satul face parte din municipiul Chișinău, Ruslan se consideră locuitor al raionului Ialoveni, având aici rude, prieteni cunoscuți. Un interviu cu acest moldovean care a reușit să se realizeze pe plaiuri moscovite, citit în pagina a doua a ziarului Ora Locală din 24 decembrie, majoritatea omorărilor și tentativelor de omor care au avut loc în raionul Strășeni de parcursul anului 2009 au fost comise în mediul casnic, în ele fiind implicate rude, concubini, prieteni. O informație detaliată la temă găsiți în pagina a doua ziarului. Ora Locală vine cu o relatare de la conferința a treia a Centrului Teritorial al Sindicatului din Învățământ, cu sfaturi utile oferite de un specialist de la Centrul de Medicină Preventivă Ialoveni pentru consumatorii aflați în febra cumpărăturilor de Revelion, cu o poveste de Crăciun, precum și cu alte materiale.
Cu Ludmila Urmașu de la Ora Locală din Ialoveni, emisiunea de seară a Europei Libere se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 este dedicată sărbătoririi oficiale în premieră anul acesta în Moldova a Crăciunului pe stil nou. Emisiunea din această seară se încheie aici. Eu mă numesc Alexandru Ieftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.